რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები გადაცემას ტრადიციულად გავხსნით ახალი ამბების გამოშვებით. რუსეთი ნატოს ცილისწამებაში ისდებს ბრალს, შეერთებული შტატები კი გმობს რუსეთის აგრესიას. ირანი უარყოფს შეერთებული შტატების ბრალდებას ტერორიზმის თაობაზე, ადანაშაულებს საუდის არაბეთს. ჩინეთში სინიანის რეგიონმა საგანგებო ზომები შემოიღო მისი განცხადებით ექსტრემიზმთან საბრძოლველ. რუსეთმა შეერთებულ შტატებს და მის მოკავშირეებს ცილისწამებაში დასდო ბრალი იმ ფონზე, როცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა და პენტაგონის ხელმძღვანელმა დაგმეს რუსეთის მოქმედებები უკრაინაში და სხვაგან. სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ნატოს წევრი ქვეყნების თავის კოლეგებს 31 მარტს უთხრა, შეერთებული შტატები ერთგულია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და შეერთებული შტატების მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები ძალაში დარჩება მანამ, სანამ მოსკოვი უკან წაიღებს მოქმედებებს, რომლებმაც ჩვენი სანქციები განაპირობაო. დასავლეთის ქვეყნებმა რუსეთს სანქციები დაუწესეს 2014 წელს ყირიმის რეგიონის უკანონო ანექსირების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტი მებრძოლების მხარდაჭერის გამო. ტილერსონმა ასევე თქვა, უკრაინის მიმართ ამერიკის და ნატოს მხარდაჭერა კვლავაც მტკიცეა რუსეთის მხრიდან მის წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის შემდეგ. ამ განცხადებების პასუხად რუსეთმა ნატოს ბრალი დასდო რუსეთის საფრთხის შესახებ მითის და რუსეთის აგრესიის თაობაზე ცილისწამების გავრცელებაში ნატოს წევრი ქვეყნების გაერთიანების მიზნით. ასეთ ფონზე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა ლონდონში თქვა, რუსეთის მიერ საერთაშორისო კანონის დარღვევა დღეს უკვე მკაფიოდ აღრიცხული ფაქტია. ირანმა უარყო შეერთებული შტატების ბრალდებები, რომ თეირანი კვლავ ტერორიზმის მთავარი სპონსორია და მიუთითა, რომ მთავარი წყარო სინამდვილეში მისი რეგიონული მეტოქე და შეერთებული შტატების მოკავშირე საუდის არაბეთია. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა 31 მარტს ჟურნალისტებს ლონდონში უთხრა, რომ ირანი კვლავ მიმართავს ტერორიზმის ექსპორტს და მის დაფინანსებას. ირანის, ძირითადად შიიტური ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ბაჰრამ ღასემიმ ამ განცხადებას 1 აპრილს გასცა პასუხი და სახელმწიფო სააგენტო ირნას თანახმად განაცხადა, შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი ზოგიერთი ქვეყანა ყველანაირად ცდილობს უგულებელყოს ვაჰაბიტური ტერორიზმის და ექსტრემიზმის მთავარი წყარო. ამ განცხადებით მან იგულისხმა ფუნდამენტალისტი სუნიტების ჯგუფები და ისლამის ვაჰაბიტური ოფიციალური სკოლა საუდის არაბეთში. ტერორიზმის ფინანსური და ინტელექტუალური ფესვების შესახებ არასწორი მისამართის გავრცელება წარმოადგენს ტერორიზმთან საერთაშორისო ბრძოლაში წარმატების ნაკლებობის მთავარ მიზესო, დასინა ღასემი. ჩინეთის შორეულ დასავლეთში მდებარე სინიანის რეგიონმა შემოიღო ახალი ზომები, რომლებიც მისი განცხადებით წარმოადგენს რელიგიურ ექსტრემიზმთან ბრძოლის კამპანიის ნაწილს. ახალი წესები რეგიონის პარლამენტარებმა მიმდინარე კვირაში დაამტკიცეს და ისინი 1 აპრილს ამოქმედდა. მთავრობის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობების თანახმად იგრძელება არანორმალურად გრძელი წვერის და მთელი სხეულის და სახის დამფარავი სამოსის დარება, ისევე როგორც უარის თქმა ტელევიზიიდან რადიოთი გადაცემული სამთავრობო პროპაგანდის მოსმენაზე. სინიაში წარსულშიც მიუღიათ ზომები რეგიონის წარმომადგენლების თქმით მზარდი ისლამისტური ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. რეგიონში მკვიდრ მოსახლეობას წარმოადგენს ძირითადად მუსლიმი თურქულენოვანი უიღურების ეთნიკური ჯგუფი. ბოლო წლებში რეგიონი მღელვარებით და სისხლიანი შეტაკებებით გამოირჩევა. პეკინის ძალადობაში ისლამისტ ექსტრემისტებს ადანაშაულებს, თუმცა უფლებადამცველების შეფასებით მღელვარება წარმოადგენს რეაქციას ჩინეთის რეპრესიულ პოლიტიკაზე. არაგვაიში საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ცეცხლი წაუკიდეს პარლამენტის შენობას მას შემდეგ, რაც დეპუტატებმა ახლახან გასაიდუმლოებულ ვითარებაში მხარი დაუჭირეს საკონსტიტუციო შესწორებას, რომელიც პრეზიდენტს კიდევ ერთი ვადით კენჭისყრის უფლებას აძლევს. დემონსტრანტები 31 მარტს გვიან ღამით შეიჭრნენ დედაქალაქ ასუნსიონში მდებარე პარლამენტის შენობაში და მის ინტერიერს ცეცხლი წაუკიდეს. პოლიციამ რეზინის ტყვიები და წყლის ჭავლი გამოიყენა დემონსტრანტების დასაშლელად. როგორც იუწყებიან, დაშავებულია ათობით ადამიანი, მათ შორის დემონსტრანტები, პოლიციელები და პოლიტიკოსები. პარაგვაის 1992 წელს მიღებული კონსტიტუცია პრეზიდენტობის პერიოდად აწესებს მხოლოდ ერთ ხუთწლიან ვადას, მაგრამ ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ორასიო კარტესმა ამ ვითარების შეცვლა ისურვა. ხელისუფლების კრიტიკოსები თვლიან, რომ ეს საკონსტიტუციო შესწორება ქვეყნის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს დაასუსტებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. რას მოგვითხრობს სახალხო დამცველის 853 გვერდიანი ანგარიში?
პრევენციულ დაწესებულებებში მნიშვნელოვანი გამოწვევა დარჩება პატიმართა შორის ძალადობის პრევენცია, ციხის კრიმინალური სუბკულტურის ზეგავლენის წინააღმდეგ ქმერითი ზომების მიღება და წესრიგის დაცვა, რაც სხვა ფაქტორებთან ერთად განპირობებულია დაწესებულებებში პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისკენ მიმართული აქტივობის სიმწირით.
მოისმენთ სიუჟეტს აჭარიდან. გონიოს მიწებზე მოდავე ადგილობრივმა მოსახლეებმა ხელისუფლებას სასამართლო პროცესი მოუგეს.
კომისია როდესაც არაკომპეტენტურია და ვერ ახერხებს ამ მიწის და მერია უნდა მოკითხოს, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ, კომისია როცა ერთ წელიწადში სამსასამართლოს წააგებს გლეხებთან, ესეც კომისია შეძლებს მომავალში თქვა სამართლიანად განაწილოს მიწა? ჩემი აზრით ვერ შეძლებს.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. რევოლუციიდან სოციალურ მოძრაობამდე, ასე ქვია ილიას უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ სამეცნიერო სტატიების კრებულს, რომელშიც გაანალიზებულია პროტესტის დინამიკა 21 საუკუნის საქართველოში. ვისაუბრებთ ამ კრებულის შესახებ.
სოციალური მოძრაობები ნელ-ნელა გააქტიურდა ჩვენთან და ახალ მარტო რევოლუციასთან აღარ არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი და თქვა არის იქ მუშებთან დაკავშირებით, ხალხთა უფლებებზე, LGBT თემის, სტუდენტური პროტესტი არის ძალიან ესეთი აქტუალური თემა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. პირველ აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველმა მედიას გააცნო ანგარიში 2016 წელს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. გასულ წელს სახალხო დამცველის აპარატში მოქალაქეების მიერ 8827 განცხადება თუ საჩივარი შევიდა. 853 გვერდიან ანგარიში კი ტრადიციულად შეფასებულია, რა ვითარება ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისი ციხეებში, არის თუ არა დაცული სამართლიანი სასამართლოს და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება ქალთა და ბავშვთა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ლგბტ თემის წარმომადგენელთა, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებები და ასე შემდეგ. სახალხო დამცველმა ანგარიში უკვე გაუგზავნა საქართველოს პარლამენტს. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
სახალხო დამცველის 853 გვერდიან ანგარიში ვკითხულობთ, რომ 2016 წლის მონიტორინგის თანახმად საქართველოში კვლავ მწვავედ დგას პოლიციის მიერ დაკავებული პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობის პრობლემა. 2015 წელთან შედარებით დროებითი მოთავსების იზოლატორში შესახლებულ პირთა რაოდენობა შემცირებულია, თუმცა გაზრდილია დაზიანებით შესახლებულ პირთა და პოლიციის მიმართ პრეტენზიების რაოდენობა. 2015 წელთან შედარებით ასევე გაზრდილია დაკავებისას ან დაკავების შემდგომ სხეულის დაზიანების შემთხვევათა რაოდენობაც. რაც შეეხება დადებით მხარეს, საქართველოს სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს იზოლატორებში მოთავსებულ პირთა სამედიცინო მომსახურების ინსტრუქციის დამტკიცებას, იზოლატორებში შემოსული საჩივრების განხილვის ხუთდღიანი ვადის დაწესებას და ვიდეო ჩანაწერის შენახვის მინიმალური ვადის განსაზღვრას.
პრევენციულ დაწესებულებებში მნიშვნელოვანი გამოწვევა დარჩება პატიმართა შორის ძალადობის პრევენცია, ციხის კრიმინალური სუბკულტურის ზეგავლენის წინააღმდეგ ქმერითი ზომების მიღება და წესრიგის დაცვა, რაც სხვა ფაქტორებთან ერთად განპირობებულია დაწესებულებებში პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისკენ მიმართული აქტივობის სიმწირით. დახურული ტიპის დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურა არ აძლევს პატიმრებს საშუალებას დაკავდნენ სპორტით ან სხვა აქტივობით, რაც უარყოფითად აისახება მათ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე.
ომბუდსმენის ანგარიშის თანახმად 2016 წელს წითელ ხაზად გაზდევდა პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლების ხელყოფის ან ხელყოფის მუქარის ფაქტები. რამდენიმე თვის განმავლობაში საჯარო პირთა პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები პერმანენტულად ვრცელდებოდა სოციალურ ქსელებსა და სხვადასხვა ვებსაიტებზე. საქართველოს მთავარ პროკურატურას კი ჯერ კიდევ არ დაუდგენია აღნიშნული კადრების ინტერნეტ სივრცეში გამავრცელებელი ან მუქარის განმახორციელებელი პირები. უშან ანუაშვილმა 1 აპრილს ასევე განაცხადა, რომ დაგვიანებული იყო სამართალდამცავთა რეაგირება 2017 წლის 12 მარტს ბათუმში მომხდარ ინციდენტზე, სადაც საპროტესტო აქცია სწრაფად გასცდა შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს და დაპირისპირებაში გადაიზარდა. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშო პერიოდში აკვირდებოდა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე სასამართლო პროცესს, ისევ როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებელში განვითარებულ მოვლენებს. სახალხო დამცველი აღნიშნულ საქმეებს მედიის თავისუფლების კონტექსში განიხილავს და ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ უნდა გამოირიცხოს ხელისუფლების მხრიდან გამოხატვის თავისუფლებაში გაუმართლებელი ჩარევის საფრთხე. სახალხო დამცველის განცხადებით საჭიროა ცვლილებები რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაშიც. ანგარიში ამ საკითხზეც არის ყურადღება გამახვილებული. რელიგიის თავისუფლების, ტოლერანტობისა და თანასწორუფლებიანობის კუთხით არსებული სისტემური პრობლემები კვლავაც უცვლელი რჩება, ამბობს უჩანანუაშვილი. ანგარიშის თანახმად, რელიგიურ უმცირესობებს საკულტო თუ სხვა ტიპის ნაგებობების მშენებლობისას კვლავ ექმნებათ ბარიერები მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე პასუხისმგებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მხრიდან. 2016 წელს უმწვავეს პრობლემად დარჩა შრომით უფლებებსა და შრომის უსაფრთხო გარემოს მონიტორინგზე პასუხისმგებელი ეფექტიანი მექანიზმის არარსებობაც. 2016 წლის მონაცემებით წარმოებაში მომხდარი უბედური შემთხვევების შედეგად დაიღუპა 98 და დაშავდა 85 ადამიანი. სახალხო დამცველის აზრით უმნიშვნელოვანესი არის დაუყოვნებლივ შეიქმნას შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობებზე ზედამხედველობის მექანიზმი შრომის ინსპექცია. ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით ქვეყანაში არსებული მძიმე მდგომარეობა მიმდინარე საანგარიშო წელს არსებითად არ შეცვლილა, ვკითხულობთ ანგარიში. თითქმის არაფერი შეცვლილა ბავშვთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისითაც, აცხადებს სახალხო დამცველის მოადგილე ეკატერინე სხილაძე.
მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდა ოჯახში ძალადობის გამოვლენის მაჩვენებელი, რაც რა თქმა უნდა პოზიტიურად დაისახება ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრაზე, თუმცა ამავდროულად ამან გააჩინა დამატებითი საჭიროებების სერვისების დახვეწის და უნდა ითქვას, რომ რისკების შეფასების მეთოდოლოგია ასევე თავშესაფრის დატოვების შემდეგ სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერისკენ მიმართული პროგრამების არარსებობა ძალიან მძიმე დაისახება ოჯახში ძალადობის თითოეულ შემთხვევაზე. არსებითად არ შეცვლა ბავშვთა უკიდურესი სიღარიბის აღმოფხვრისკენ მიმართული ღონისძიებები და გამოწვევად რჩება ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების მდგომარეობა.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრუშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ სახელმწიფო ჯერჯერობით ვერ სთავაზობს თავის მოქალაქეებს ეფექტიან მექანიზმს მათი დარღვეული უფლებების აღსადგენად. ანა ნაცრუშვილი ამბობს, რომ ქვეყანაში ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის შეფასებისას აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ ორ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელსაც ნაკლები ყურადღება ექცევა.
ერთი ეს არის ადმინისტრაციულ სამართალდაროთა კოდექსი, რომელიც ძალიან ცოტა ადამიანის საუბრობს და არის ძალიან მოძველებული საბჭოთა პერიოდის კანონი, 84 წელშია დაწერილი და ეს კოდექსი ძალიან ხშირად გამოიყენება მათ შორის მშვიდობიანი შეკრების უფლების არაკანონიერად და არალეგიტიმურად შესაძღვრად. და მეორე მნიშვნელოვანი ჯგუფი, ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელიც ასე გამოკვეთვად არ ჩანს, მაგრამ ძალიან პრობლემურია ის საკანონმდებლო დონეზე და პრაქტიკაში, ეს არის დანაშაულის დაზარალებული ადამიანები, რომელსაც ჩვენი კანონმდებლობით არანაირი უფლება არ გააჩნიათ ფაქტიურად. ხშირად ადამიანებს მკვლელობის დაზარალებული სტატუსიც არ აქვს მინიჭებული, მაგალითად მშობელს, მოკლული ადამიანის, და ისიც არის, როგორ მიმდინარეობს საერთოდ თუ მიმდინარეობს მის მოკლული შვილის საქმეზე გამოძიება.
სახალხო დამცველის ანგარიში, რომელიც როგორც გითხარით 853 გვერდს მოიცავს და მის 30 თავში არის საუბარი ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე, 31 მარტს უკვე გაიგზავნა საქართველოს პარლამენტს. ანგარიშის განხილვა კი საკანონმდებლო ორგანოში აპრილისთვის განმავლობაში გამართება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, ფრენში. ვაფულ ქართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამოგზავნოთ გადაცემას. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა გონიოში მცხოვრები 4 მოქალაქის საჩივარი. სასამართლომ კანონთან შეუსაბამოდ მიიჩნია ქალაქ ბათუმის საკრებულოს მიწის აღიარების კომისიის გადაწყვეტილება, რომელთაც გონიოში მცხოვრებ 4 ოჯახს საკუთრების უფლების აღდგენაზე უარი უთხრეს. კომისიის წინააღმდეგ ანალოგიური შინაარსის არჩევი შეტანილი აქვს 60-ზე მეტ ოჯახს. უფრო ბრწლად სასამართლო დავის თაობაზე მოისმინეთ ეკალ ორთქიფანიძის სიუჟეტი.
31 მარტს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 4 გონიოელი სარჩელი დააკმაყოფილა. მოსამართლე ჯუმბერ ბეჟანიძემ უკანონოდ ცნო ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიწის აღიარების კომისიის გადაწყვეტილება, რომლითაც 4 მოქალაქის გონიოში მიწის საკუთრებაში დაბრუნებაზე უარი უთხრეს.
ინდივიდუალურად და შესაბამისად მიიღო გადაწყვეტილება, რომელსაც მარტივი პარლამენტზე სასამართლო კანონს შეუსაბამოდ მიიჩნევა.
კანონთან შეუსაბამობის გამო მოსამართლემ ბათილად ცნო მუნიციპალიტეტის მიწის აღიარების კომისიის გასული წლის 16 სექტემბრის სამართლებრივი აქტი, რომელთაც გონიოელების ნაწილს მიწებზე საკუთრების უფლების აღდგენაზე უარი უთხრეს. სასამართლო მიწის აღიარების კომისიას დაავალა 4-ვე მოსარჩელე მოქალაქის საქმის ინდივიდუალურად შესწავლა და შესაბამისი გადაწყვეტილების სამართლებრივი აქტის სახით მიღება, სადაც უნდა გადაიხედოს 2010 წლის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით ამ 4 მოქალაქეს 270-მდე გონიოში მცხოვრებ ოჯახთან ერთად ხელისუფლებამ მიწები ჩამოართვა. მიწები, რომლებიც მანამდე 2008 წლის არჩევნების წინ ადგილობრივ მოსახლეობას საკუთრებაში გადასცეს. მათ შორის იყო ჯემალ ბათაძე, რომელიც ამბობს, რომ მიწაზე, რომელზეც დავა მიმდინარეობს, მისი ოჯახი დღესაც სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული.
როცა აღიარების კომისია მე გადმომცა საკუთრებაში მიწის დაკვეთი, მე სრულად ფლობდი და როგორც ადრე, ისევე იმ ეტაპისთვის ვაგრძელებდი მაგ სამუშაოებს. გავაშენიანე ნარგავებით, დავასუფთავე და ვეწეოდი სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას. მაგრამ უეცრად ერთ დღეს გაუგებარი მიზეზების გამო სრულად ბათილი ცნეს ჩვენი საკუთრება და გადავწყვიტე გამესაჩივრებია სასამართლოში. მაგრამ იმდროინდელი ხელმძღვანელობის თუ იმდროინდელი სამართლიანობიდან გამომდინარე ჩვენი სარჯელი არ დაკმაყოფილდა. ანუ ჩამორთმეულად ჩამითვალეს მიწის ნაკვეთი და ბათილად ცნეს.
წინა ხელისუფლების დროს გონიოელებისთვის მიწების ჩამორთმევის გადაწყვეტილება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიწის აღიარების კომისიამ მიიღო. ყველა ინსტანციის სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. გონიოელების ნაწილმა დავა ევროპის სასამართლოში გააგრძელა. 2012 წელს ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ კი გონიოელებმა საქალაქო სასამართლოში ისევ შეიტანეს სარჩელი. სასამართლომ საკითხის განხილვა ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიწის აღიარების ახლად შექმნილ კომისიას დაავალა. გონიოს მოსახლეობის საპროტესტო აქციების შემდეგ კომისიამ განიხილა და დააკმაყოფილა აქციის მონაწილეთა მოთხოვნები და მისი წინამორბედი კომისიის გადაწყვეტილება, რომელთაც მოქალაქეებს მიწები ჩამოერთვათ, გააუქმა, თუმცა მხოლოდ ნაწილობრივ. ამის გამო გონიოელებმა ვერ შეძლეს საკუთრებაზე უფლებების აღდგენა, ამბობს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანა ბერძენიშვილი.
როცა მიმართავდით კომისიას, რომ მიეღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც უზრუნველყოფდა საკუთრების უფლების რეგისტრაციას, კომისია მას არ გააკეთა თავის დროზე. შედეგი არის სახეზე. 271-დან აღუდ 150 მოქალაქეს და 150 მოქალაქეან დაირეგისტრირა 17-მა. ანუ კომისიამ თავის დროზე არ თქვა, რომ ეს კი არ არის საკუთრების პირველადი რეგისტრაცია, ეს არის საკუთრების აღდგენა და უნდა მოხდეს აღდგენა. ამ შემთხვევაში მოხდა არა საკუთრების აღდგენა საჯარო რეესტრში, არამედ პირველადი რეგისტრაცია და ბუნებრივია ეს მოქალაქეები ჩაერთვენ მიწის რეგისტრაციის პროექტის ფარგლებში, რომელიც საჯარო რეესტრში ამ ეტაპზე მიმდინარეობს. სწორედ ამან გამოიწვია ის ხარვეზები კომისიის დაუსაბუთებელმა და დაუზუსტებელმა გადაწყვეტილებამ, რაც დღეს არის, რომ მოქალაქეები ვერ ახერხებენ საკუთრების უფლების რეგისტრაციას.
გონიოს მიწებზე საკუთრების უფლების აღდგენას ადგილობრივების საპროტესტო აქციებითა და სასამართლო დავებით 7 წლის განმავლობაში ცდილობენ. გონიოში მცხოვრებმა ენვერ ირემაძე მიწის აღიარების კომისიის წინააღმდეგ სასამართლოში 4-ჯერ შეიტანა სარჩელი.
კომისია როდესაც არაკომპეტენტურია და ვერ ახერხებს ამ მიწის და მე რა უნდა მოკითხოს, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ, კომისია როცა ერთ წელიწადში სამ სასამართლოს წააგებს გლეხებთან ესეც კომისია შეძლებს მომავალში თქვა სამართლიანად განაწილოს მიწა, ჩემი აზრით ვერ შეძლებს და ამის მრავალი არგუმენტი არსებობს. კომისიის წევრები, რომლებიც მუშაობდნენ ხელვაჩაურის მიწაყრილის კომისიაში 2010 წელს, დღესაც ამ კომისიაში არიან. მათ უჭირთ 2010 წლის გადაწყვეტილებაზე ახლა პასუხისგებლობის აღება, ალბათ გონიათ რომ დამარცხდნენ ეს დამარცხება არა სამართლიანობის აღდგენა.
ენვერ ირემაძე 4-დან 1-ი მოსარჩელია, რომელმაც ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიწის აღიარების კომისია სასამართლო დავა მოუგო. სასამართლო გადაწყვეტილების გამოცხადებას მოპასუხე მხარე არ დაესწრო. მერიაში ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებენ. პრესამსახურში კი აცხადებენ, რომ სასამართლო განჩინების ჩაბარების შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, გაასაჩივრებს თუ არა მიწის აღიარების კომისია პირველი ინსტანციის გამამტყუნებელ განაჩენს.
ეს იყო ეკალორ თიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ძალდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. რევოლუციიდან სოციალურ მოძრაობამდე, ასე ქვია ილიას უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ სამეცნიერო სტატიების კრებულს, რომელშიც გაანალიზებულია პროტესტის დინამიკა 21 საუკუნის საქართველოში. მოისმენთ სიუჟეტს ამ კრებულის თაობაზე.
სოციალური მოძრაობები ნელ-ნელა გააქტიურდა ჩვენთან და ახალ მარტო რევოლუციასთან აღარ არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი და თქვა არის იქ მუშათან დაკავშირებით, ხალთა უფლებებზე, LGBT თემის სტუდენტური პროტესტი არის ძალიან ესეთი აქტუალური თემა.
ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას გამაგზავნებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რომელსაც კობა ლიკლიკაძე წარმოგიდგენთ.
უცხოეთის პრესაში გასულ კვირაში დიდი ადგილი დაეთმო ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ ოფიციალური პროცედურის დაწყებას და 30 მარტს გამართულ 2017 წლის ნატო-რუსეთის საბჭოს პირველ სხდომას ბრიუსელში, რომლის ყურადღების ცენტრში იყო კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში. ემზადება თუ არა რუსეთი იმისათვის, რომ ხელახლა დაიპყროს უკრაინა. ასეთი სათაურით არის გამოქვეყნებული პუბლიკაცია ანალიტიკურ პორტალ Atlantic Council-ში. სტატიის ავტორია სტივენ ბლანკი, კვლევითი ორგანიზაცია ამერიკის საგარეო პოლიტიკის საბჭოს უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, რომელიც მიიჩნევს, რომ რუსეთის ბოლოდროინდელი ქმედება არა მხოლოდ უკრაინისათვის წარმოადგენს ფართომასშტაბიანი საომარი ოპერაციის საფრთხეს, არამედ კავკასიის, ბელორუსიისა და ბალტიის ქვეყნებისათვის. სტატიის ავტორის ასეთი ვარაუდი ემყარება რამდენიმე გარემოებას. პირველ ყოვლის ესა 25 ახალი დივიზიონისა და 15 ბრიგადის ფორმირება რუსეთის მიერ, რომელთა პარალელურად ფართომასშტაბიან სწავლებაში კავკასია 2016 ჩართული იყო ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალები, გაშლილი იყო საველე ჰოსპიტლები, ადგილობრივი სამოქალაქო ადმინისტრაციები და თქვენ წარმოიდგინეთ საველე ბანაკები, რათა ადგილზე გაეცათ ანაზღაურება ჯარისკაცებისათვის. ამის პარალელურად რუსეთმა შექმნა პირველი გვარდიული სატანკო არმია, მე-40 და მერვე არმიები, რომლებიც განლაგა უკრაინის საზღვართან. ყველაფერი ეს მიანიშნებს, რომ რუსეთი ხანგრძლივი გაჭიანურებული საომარი მოქმედებისათვის ემზადება, წერს სტივენ ბლანკი, რომელიც ნიშანდობლივად მიიჩნევს 2017 წლის დასაწყისში კონფლიქტის ხელახალ ესკალაციას აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც 12-20 მარტის განმავლობაში მომხდარ 336 თავდასხმაში 9 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა, ხოლო ათობით დაიჭრა. ავად მომასწრებლად მიაჩნია ავტორს ასევე რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ყოფილი წევრის დენის ვორონენკოს მკვლობა კიევში და ხარკოვში არსებული ტყვიაწამლისა და იარაღის საწყობის აფეთქება, რაც ანალიტიკოსს აფიქრებინებს, რომ უკრაინაში სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ტერორისტული აქტების პრაქტიკა აღდგა. ვიმეორებთ, ეს გახლავთ ნაწყვეტი ანალიტიკურ პორტალ Atlantic Council-ში გამოქვეყნებული პუბლიკაციიდან. თქვენ ისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელსაც განვაგზობთ ბრექსიტის თემაზე საუბრით. 29 მარტს ბრიტანეთმა ოფიციალურად აამოქმედა ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკისათვის შესაბამისი წერილის გადაცემით, რომლის ავტორიც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრია. ამერიკულ ვაშინგტონ პოსტს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განზრახვა რადიკალურად გაწყვიტოს კავშირი ევროკავშირთან ისეთი პოლიტიკოსის ხელწერად მიაჩნია, როგორც დონალდ ტრამპია. პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი სერიოზული გულწრფელი, ფრთხილი და პროზაული პოლიტიკოსი ტრამპის ანტიპოდია, მაგრამ რეფერენდუმით მინიჭებული მისი მანდატი, რომელსაც ტერეზა მეი ბუკვალური ინტერპრეტაციით კიდევ უფრო აწთობს, გაუზავებელ პოპულიზმად იქცა. ბრიტანეთი აპირებს აღადგინოს კონტროლი მის საზღვრებზე, მეტწილად იმისათვის, რომ შეზღუდოს უცხოელები. ბრიტანეთი დატოვებს ევროპის ერთიან ბაზას, რომელიც გლობალიზაციის ყველაზე წარმატებულ და სერიოზულ ექსპერიმენტს წარმოადგენს, წერს ვაშინგტონ პოსტი. ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის საკითხზე წერს იტალიური გამოცემა La Stampe, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპის ყველაზე დიდ კრიზისს წინასწარმეტყველებს. ევროპის კავშირიდან გასვლა ბრიტანეთისათვის ეს არის ნაბიჯი უფსკულისაკენ დამცავი ბადის გარეშე და ამ ეპოპეიდან ვერც ევროპა გამოვა გამარჯვებული. ევროკავშირის რეფორმების წარუმატებლობა, ეკონომიკური დეგრადაცია, ბლოკის ისეთ წევრ ქვეყნებში, როგორიც საბერძნეთია და მიგრანტთა პოლიტიკის ფიასკო, ესაა ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც ბრიტანეთის მოსახლეობამ უარი თქვა ევროკავშირზე. ბრიტანეთის გარეშე კი ევროკავშირისათვის კიდევ უფრო რთული იქნება შექმნას ეკონომიკური ბლოკი, რომელიც შეძლებს კონკურენცია გაუწიოს შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს, წერს იტალიური La Stampe. თუმცა სხვაგვარად ფიქრობს ბრიტანული Daily Mail, ამ მოვლენასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ სარედაქციო სტატიაში აღნიშნულია, რომ ლონდონს უფრო უკეთესი კოზირები აქვს, ვიდრე ევროკავშირის დანარჩენ ბევრ ქვეყანას, რომლებიც ბრექსიტის შესახებ მოლაპარაკებებით უფრო მეტს დაკარგავენ, ვიდრე ბრიტანეთი. ფაქტია, რომ ჩვენი პარტნიორები, განსაკუთრებით გერმანია, უფრო მეც საქონელს მყიდის, ვიდრე ჩვენ მყიდულობთ მისგან. ასე რომ მათ ჩვენ უფრო ვჭირდებით, ვიდრე ჩვენ ისინი. ცხადია, რასურულიც არ უნდა ამოძრავებდეს აურაცხელ ევროკრატიას, სიგიჟე იქნება 27 ქვეყნის დემოკრატი ლიდერების მხრიდან, რომ მომგებიან ბაზარზე ბარიერების აღმართვით საფრთხის ქვეშ დააყენონ საკუთარი ამორჩევლების სამუშაო ადგილებიო, წერს ბრიტანული Daily Mail.
კობალი კლიკაძე იყო მიკრო გაცრავად კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განაგზობთ გადაცემას. რევოლუციიდან სოციალურ მოძრაობამდე, ასე ქვია ილიას უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ სამეცნიერო სტატიების კრებულს, რომელშიც გაანალიზებულია პროტესტის დინამიკა 21 საუკუნის საქართველოში. აღწერილია პროტესტის ახალი ფორმების გაჩენის პროცესი. თუ რა შეიცვალა ქართულ საპროტესტო სტრატეგიებში ბოლო 15 წლის განმავლობაში. რა გზა გაიარა თანამედროვე პროტესტმა მასობრივი მიტინგებიდან სოციალურ მოძრაობებამდე. რა გავლენა აქვს სოციალურ ქსელებს სამოქალაქო მოძრაობის მობილიზაციის პროცესში. უფრო მეც მის თაობაზე, თუ რა გზა გაიარა საქართველომ რევოლუციიდან სოციალურ მოძრაობამდე, ჩიმშარ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველო არ განიცდიდა პროტესტის აქციებისა და მიტინგების სამოქალაქო ჯგუფებისა და ორგანიზაციების ნაკლებობას. თუმცა, როგორც კრებულში შესული ერთ-ერთი სტატიის თანამედროვე ქართული პროტესტის გზა მასობრივი მიტინგებიდან სოციალურ მოძრაობამდე, ავტორი შოთა აზიკური ამბობს, სოციალური მოძრაობების ფენომენი გაცილებით გვიან. 2011-2012 წლებში დაიბადა. მანამდე კი იყო 2003 წლის ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია. მიხეილ სააკაშვილისა და ახალგაზრდა პროდასაულური პოლიტიკოსების მოსვლა ხელისუფლებაში.
ქვეყნის რადიო დროს დღეს საღამოს განმავლობაში და ხვალ დილამდე, ხვალ დილას შევამოდის გადაკეთებას ალტერნატივა უკვე აღარ ეკრება.
შოთა აზიკურის თქმით, ამ დროს პროტესტს ჰქონდა მასობრივი ხასიათი. აქციის მონაწილეები არ იყვნენ დიფერენცირებული ცალკეულ ჯგუფებად და გამოხატავდნენ საერთო უკმაყოფილებას. პროცესების უკან კი იდგნენ პოლიტიკური ელიტები, რომლებიც იყენებდნენ მოსახლეობის სიღარიბესა და უკმაყოფილებას. ამასთან, ყველა ეს პროტესტი, როგორც წესი, მიჰყვებოდა საარჩევნო ციკლს და ორიენტირებული იყო ხელისუფლების გადადგომაზე. პროტესტის ადგილიც ძირითადად ერთი და იგივე იყო: თბილისის ცენტრი, რუსთაველის გამზირი, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია. თუმცა ნელ-ნელა ეს სიტუაცია შეიცვალა.
იკვრთება სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები, სხვადასხვა კონკრეტული ინტერესებით, რომელთა მოთხოვნაც არ არის არც გლობალური, არც ხელისუფლების ცვლილება. თუ წინა პროტესტები ყოველთვის იყო მიმართული მთლიანი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის შეცვლით სხვა პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც პოლიტიკური ელიტასთან ჰქონდა საქმე, დღეს პროტესტი გამხატავს გარკვეულ სოციალურ კლასს, შრომელთა მოძრაობას, რომელსაც აქვს კონკრეტული მოთხოვნები, არა ხშიშობა, რომელიც თავება იქნება. ან იგივე ნარკოპოლიტიკას სამმართველოში საკონკრეტული ჯგუფი კონკრეტული მოთხოვნით, არა იმის ამბიცია ჯგუფებს, რომელსაც შეიცვალოს მთელი პოლიტიკური ელიტა და ამის მოვიდნენ თვითონ. ანუ ხდება ეს კონკრეტულ თემატიკებზე კონკრეტული სოციალური ჯგუფების მიერ სხვა სახის პროტესტი.
შოთა აზიკურის თქმით, 2012 წელს ხელისუფლების არჩევნებით პირველ შეცვლას ემთხვევა პროტესტის მასობრივი მიტინგების ფორმის ტრანსფორმაცია და ჩნდება ქვემოდან წამოსული სოციალური მოძრაობები. მანამდე არასამთავრობო ორგანიზაციები უმეტესწილად მნიშვნელოვანი იარაღი იყო პოლიტიკური ელიტის ხელში. დღეს კი ისინი უფრო ავტონომიურ მოთამაშეებად გვევლინებიან და სოციალური მოძრაობების თანასწორ მოკავშირეებს წარმოადგენენ. შოთა აზიკურის თქმით, სოციალური მოძრაობების როლი კიდევ უფრო მნიშვნელოვნად მოჩანს პოლიტიკური პარტიების კრიზისის ფონზე. საქართველოში პარტიებს, რომლებიც ძირითადად პოლიტიკურ ლიდერებზე მიმაგრებული ჯგუფები არიან, არ გააჩნიათ მწყობრი ორგანიზებული სტრუქტურა, მკაფიო ღირებულებები და არ გამოხატავენ საზოგადოების რომელიმე სოციალური, კულტურული ან რამე სხვა ნიშნით გაერთიანებული ჯგუფების ინტერესებს. შოთა აზიკურის თქმით, პოლიტიკური პარტიებისგან განსხვავებით, სოციალურმა მოძრაობებმა მოახერხეს საერთო პრობლემის მქონე სოციალური ჯგუფების გაერთიანება და მათი პრობლემების მოგვარებისათვის ბრძოლა.
და რახან აქცდება ახალი პარტიები, რომლებიც კონკრეტულად რომელიღაც სოციალურ ჯგუფს არ სოციალურ კლასს წარმოადგენს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კიდე და კიდე უფრო მეტად გაძლიერდება ამ კლასის სოციალური მოძრაობები, რომლებიც თვითონ მოქალაქეები თვითორგანიზებულად შეერთდებიან საკუთარი პოლიტიკის დანერგვას, არა პარტიის გამოყენებით, არამედ ამ პროტესტის და სოციალური მოძრაობის და სხვანაირი ორგანიზაციების ჩამოყალიბებით, და ამის შემდეგ შეიძლება უკვე შეიქმნას უკვე ამ პროცესებიდან პარტია, რომელიც რაც განსხვავებულ ხედვას შესთავაზებს საზოგადოებას, რომელიც არ მოვაზრებით, არამედ თვითონ საზოგადოების ამ ბრძოლიდან წარმოიშვება.
ეს იყო შოთა აზიკური კრებულის რედაქტორი და ერთ-ერთი სტატიის ავტორი თამარ თოლორდავა ამბობს, რომ თანამედროვე პროტესტმა საქართველოში საფუძვლიანი ცვლილება განიცადა, რაც თვალსაჩინოდაა დასაბუთებული და აღწერილი კრებულში შესულ სტატიებში. პროტესტი აღარ არის დაკავშირებული მხოლოდ ხელისუფლებისათვის ბრძოლასთან.
ჩვენი ცდილობა იყო სწორედ ეს, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესები ყოფილიყო აღწერილი, თქვა როგორ მოხდა ცვლილება, იმიტომ რომ სოციალური მოძრაობები ნელ-ნელა გააქტიურდა ჩვენთან და ახალ მარტო რევოლუციასთან აღარ არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი და თქვათ არის იქ მუშებთან დაკავშირებით, ხალთა უფლებებზე, LGBT თემის სტუდენტური პროტესტი არის ძალიან ესეთი აქტუალური თემა.
თამართოლორ დავასკმით ბოლო წლების განმავლობაში ქვემოდან წამოსულ სოციალურ მოძრაობებს შორის გამორჩეული ადგილი უკავია სექსუალური უმცირესობების უფლებებისათვის ბრძოლას, ხოლო 17 მაისი ჰომოფობიის, ტრანსფობიისა და ბიფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე ამ ბრძოლის ერთ-ერთ ყველაზე სიმბოლურ და გარდამტეხ დღედ მიიჩნევა. თუმცა 2012 წლის 17 მაისიდან დაწყებულმა მოვლენებმა ხელი შეუწყო არა მარტო LGBT თემის და მათი მხარდამჭერების მოძრაობათ ჩამოყალიბებას, არამედ ასევე გამოიწვია სასულიერო პირებისა და მათი მრევლის გაერთიანება კონტრმოძრაობად, რომელიც ძალადობდა და სარგებლობდა ეკლესიისა და ხელისუფლების მხარდაჭერით. თამარ თოლორდავას თქმით, დემონსტრანტების მოლოდინი, რომ კანონი, ხელისუფლება და ხელისუფლების მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები დაიცავდათ, არ გამართლდა. კონტრდემონსტრანტების გამარჯვება კი შემდეგმა ფაქტორმა განაპირობა.
თუ განვიხილავთ ეკლესიას როგორც ელიტის ნაწილს და ეკლესიას როგორც ელიტის ძლიერ ჯგუფს, მაშინ რა თქმა უნდა ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც დემონსტრატები თუ კონდემონსტრატები არიან ელიტასთან ახლოს. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კონდემონსტრატები იყვნენ იმსაც ჯგუფთან ახლოს, რომელსაც დღემდე შეუძლია თქვა რაღაცა პოლიტიკური თ არა მარტო პოლიტიკური ამინდის შექმნა საქართველოში. საერთაშორისო აღიარებული 17 მაისი ფაქტობრივად ეკლესია მოიპარა და ილია მეორეს ინიციატივა, რომ ეს ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული ოჯახის სიწმინდე დღე, უფრო ცელი სახელი ქვია მას. ფაქტობრივად ამან გვიჩვენა, რომ ეს დღე მოიპარეს მათ და ეხლა უკვე ჩოხებით, გალა კონცერტებით და ასე შემდეგ აღინიშნება როგორც ოჯახის სიწმინდის დღე.
თამარ თოლორდავას თქმით, ძალიან საინტერესო იქნება, თუ როგორ აღინიშნება მოახლოებული 17 მაისი, ეგრეთ წოდებული ციანიდის სკანდალის ფონზე.
ბევრ ჯგუფს ჰქონია რომ დისკრედიტაცია მოხდა ეკლესიის სახელის, მაგრამ თვითონ ეკლესიამაც შეიძლება ეს კარგად გამოიყენოს ისევ იმისთვის, რომ ქულები დაიწეროს და მრევლი თქვა შემოიკრიბოს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ისეთი ბერკეტი იქნება მათთვის. ამიტომ საინტერესო პროცესი გველის ამ შემთხვევაში წინ და ნახავთ ალბათ როგორ გაგრძელდება ეს. არ ამგონია რომ 2017 წელს დასრულდეს ეს დავაი ამ სივრცის გამო, მაგრამ ალბათ რაღაც ცვლილებები შეიძლება შეიტანოს აი ამ პროცესში.
კრებული მთავრდება სტატიით სოციალური ქსელების გავლენა ფართო მობილიზაციის პროცესზე, რომლის ავტორის თამარ ნიკოლეიშვილის თქმით, კვლევისათვის შეირჩა 4 მოვლენა. 2012 წლის სექტემბერში ეგრეთ წოდებული ციხის კადრების გავრცელების შემდეგ ორგანიზებული აქცია, 13 ივნისის მოძრაობა, ანუ 2015 წლის ივნისში ვერეს ხეობაში წყალდიდობით დაზარალებულთა სოლიდარობის კამპანია, აუდიტორია 115-ის დაწყებული სტუდენტური მოძრაობა და 2015 წელს პარიში მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებული სოლიდარობის აქცია. თამარ ნიკოლეიშვილის თქმით, საქართველოში სოციალური ქსელების პოპულარობამ მნიშვნელოვნად გაამარტივა სამოქალაქო აქტივობის ერთჯერადი მობილიზაცია.
არა ისე რომ ძლიერი ძალა შეინარჩუნო ხანგრძლივად, იმიტომ რომ არსებობს ვიწრო, გასწორებული ვიწრო კავშირები ამ ადამიანებს შორის, მაგრამ ერთჯერადად ემოციური ეფექტის მხარჯზე შესაძლებელი გახდა სწრაფად მობილიზება ბევრი უფრო დიდი მასის, ვიდრე ხდებოდა 2012 წლამდე. 13 ივნისის პროცესებმა აჩვენა, რომ სოციალურ თემატიკას შეუძლია დიდი მასის მობილიზება და დიდი გავლენის მოხდენა.
მაინც რატომ და როგორ აღწევს სოციალური მედია ამ მიზანს? რა ინსტრუმენტები განაპირობებენ ამ ეფექტიანობას? თამარ ნიკოლეიშვილის თქმით, საქართველოში ყველაზე პოპულარული ქსელი ფეისბუქია.
ინფორმაციის გავრცელების სისწრაფეს იაფე და მასშტაბურობა, ანუ ბევრი უფრო სწრაფად შეგიძლია ადაპტირდეს პროცესებთან, როგორც მოხდა მაგალითად საფრანგ უნგრეთის ტერაპიის შემდეგ სოლიდარობის აქციის დროს ზუსტად 10 წუთში გავრცელდა ინფორმაცია ადგილისულების შესახებ. სიაფესა შეეხება ფაქტობრივად არანაირ ხარჯებთან არის დაკავშირებული მობილიზაციის პროცესი და მასშტაბურობა რა თქმა უნდა გავდივართ ბევრად მეტ ადამიანზე ვიდრე უშუალო ურთიერთობებისას.
რა შეეხება ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გავლენას სამოქალაქო აქტივობის მობილიზაციის სისწრაფეზე, ამასთან დაკავშირებით თამარ ნიკოლეიშვილი ამბობს.
ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის აღსაზრდით, რა თქმა უნდა, აქტიური ადგილი არის დედაქალაქი თბილისი და რეგიონებში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის მასშტაბები ისეთ დიდი არ არის, როგორც იგივე ევროპულ ქვეყნებში. თუმცა თუ ლაპარაკობთ იმ სეგმენტზე, რომელიც რეალურად აქტიური არის ფართომასშტაბიანი სამოქალაქო მობილიზაციისთვის, როგორც არიან ახალგაზრდები ძირითადად, ეს არის 18-დან 50 წლამდე ადამიანები, ამ შემთხვევაში ეს დიდი შეფასება და დაბრკოლება არ არის, იმიტომ რომ მათი დიდი ნაწილი, როგორც წესი, განათლების მიღების გამო არის მოკლელი სწორედ იმ სექტორში, სადაც ინტერნეტიზაციის და ინტერნეტის შრომის ხარისხი მაღალია.
ამბობს თამარ ნიკოლეიშვილი, ილიას უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრი, თქვენ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. უნგრეთის მთავრობამ შეიმუშავა და პარლამენტს გაუგზავნა კანონპროექტი, რომლის დამტკიცების შემთხვევაში შესაძლებელია ფუნქციონირება შეაჩეროს ქვეყანაში მოქმედმა უცხოეთთან კავშირის მქონე ათობით საგანმანათლებლო დაწესებულებამ. მათ შორის არის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, რომელიც სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების მიხედვით მიჩნეულია ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ აკადემიურ სივრცედ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. საგანმანათლებლო წრეებში უნგრეთის მთავრობის ინიციატივა შეაფასეს, როგორც შეტევა აკადემიურ სივრცესა და აკადემიურ თავისუფლებაზე. 130-მდე ქვეყნის წარმომადგენელ 1000-ზე მეტ სტუდენტს შორის, რომელიც ამჟამად სწავლობს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში, 27 ქართველი სტუდენტია. მოისმინეთ სალომე აფხაზიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ბუდაპეშტში მდებარე ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მოქმედმა და ყოფილმა სტუდენტებმა, ასევე პროფესორებმა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა 28 მარტს მიიღეს წერილი, რომელშიც რექტორი მაიკლ იგნატიევი მათ უნივერსიტეტის დაცვისკენ მოუწოდებს.
მოგიწოდებთ, დაუკავშირდეთ პარლამენტის წევრებს, თქვენს მეგობრებს, შენს პარტნიორ ინსტიტუტებს, უნივერსიტეტებს, ასევე უნგრეთსა და მთელს მსოფლიოში მყოფ პატივცემულ კოლეგებს და უთხრათ მათ, რომ საფრთხე ემუქრება ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის თავისუფლებას, უნივერსიტეტისა, რომელიც ამაყობს იმით, რომ ის უნგრეთის უნივერსიტეტია და რომელიც სტუდენტებს უზრუნველყოფს როგორც შეერთებულ შტატებში, ესე უნგრეთში აკრედიტებული დიპლომებით, უნივერსიტეტისა, რომელიც კერძო და დამოუკიდებელია და მიუხედავად იმისა, რომ ქველმოქმედებით დაარსდა, დღემდე ინარჩუნებს აკადემიურ თავისუფლებას.
ეს ამონარიდია მაიკლ იგნატიევის წერილიდან. მასში უნგრეთის მთავრობის ახალი კანონპროექტი შეფასებულია, როგორც შეტევა იმ სასიცოცხლო ფუნდამენტზე, რომელიც ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში ბოლო 2000 წელია იქმნება. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, იგივე სეუ, როგორც მას საქართველოში იცნობენ და უნდა ითქვას, რომ ის ქართულ სტუდენტებში გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს, 1991 წელს დაარსდა უნგრული წარმომავლობის ამერიკელი ბიზნეს მაგნატისა და ქველმოქმედის ჯორჯ სოროსის დაფინანსებით. როგორც უნივერსიტეტის მოკლე ისტორიულ გზამკვლევში ვკითხულობთ, ამ საგანმანათლებლო დაწესებულებას მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეესრულებინა რეგიონში, რომელიც კომუნისტური წარსულისგან გათავისუფლების გზას დაადგა. სწორედ ამ ეტაპზე იყო გარდაუვალი ავტორიტარული საფრთხეებისაგან თავისუფალი საზოგადოების შექმნა. საზოგადოებისა, რომელშიც არამხოლოდ რიგითი მოქალაქეები, არამედ მომავალი პოლიტიკოსები, იურისტები და უფლებადამცველები, სოციოლოგები და პოლიტიკის მკვლევრები უნდა დაბადებულიყვნენ. სეუს დაარსებიდან 25 წლის შემდეგ ბუდაპეშტში, რომელსაც ხშირად ევროპის გულად მოიხსენიებენ, ღია ცაუბრობენ აკადემიურ სივრცეში მთავრობის პირდაპირი ჩარევის მცდელობაზე. ასეთ მცდელობას ცხად ყოფს კანონპროექტი, რომელიც უნგრეთის მთავრობა მიმდინარე კვირის დასაწყისში განსახილველად გადაუგზავნა პარლამენტს. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის პრორექტორმა პროფესორმა ევა ფოდოვმა გვითხრა, რომ კანონპროექტის მიხედვით უნგრეთმა შეერთებულ შტატებთან უნდა დადოს შეთანხმება, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის კამპუსი რეგისტრირებული უნდა იყოს შეერთებულ შტატებში. ინსტიტუტებში, რომ ის ვეღარ ატარებს იმ სახელს, რომელიც ახლა აქვს და გარდა ამისა ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების წარმომადგენლებს მოუწევთ ხელახლა მიიღონ აკადემიური საქმიანობისთვის საჭირო ლიცენზია. ევა ფოდოვის თქმით, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი კანონ პროექტით განსაზღვრულ ამ პირობებს ვერ შეასრულებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის ვეღარ გააგრძელებს საგანმანათლებლო სტატუსით ფუნქციონირებას ბუდაპეშტში. კანონმდებლობის შემუშავების ინიციატორად მიჩნეულია უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი, მემარჯვენე ნაციონალ კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ვიქტორ ორბანი, რომელმაც ოქსფორდის უნივერსიტეტში, პემბროკის კოლეჯში განათლება სწორედ ჯორჯ სოროსის ფონდის სტიპენდიით მიიღო. ორბანის სახელს უკავშირდება ევროპაში მიგრანტებთან მიმართებით მკაცრი პოლიტიკის შემუშავება. დამცავის ღუდეების აგება უნგრეთის საზღვარზე. ორბანს ევროსკეპტიკოსადაც მიიჩნევენ და ამას ადასტურებს მისი უარყოფითი დამოკიდებულება პოლიტიკის მიმართ, რომელიც ევროკავშირმა შეიმუშავა მიგრანტთა კრიზისის მოსაგვარებლად. სწორედ ვიქტორ ორბანი არის ავტორი შემდეგი სიტყვებისა.
ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ ევროპული ღირებულებები და ევროპული იდენტობა დაახლოებით იმ ხარისხით, როგორც ცოცხალი ბაყაყი წყლისავსე ქვაბში ჩავარდნისას მშვიდად იგდებს თავს სიკვდილის საფრთხეში.
ორბანის ინიციატივით გასული წლის ოქტომბერში უნგრეთში ჩატარდა რეფერენდუმი, რომლის მთავარი შეკითხვა შეეხებოდა იმას, ეთანხმებიან თუ არა უნგრეთის მოქალაქეები მიგრანტების მისაღებად კვოტების შემოღებას. საარჩევნო უბნებზე მისულთა 95%-მა უარყოფითი პასუხი გასცა დასმულ შეკითხვას, მაგრამ იმის გამო, რომ რეფერენდუმში ელექტორატი სულ 45%-ამდე მონაწილეობდა, უნგრეთის საარჩევნო კომისიამ რეფერენდუმი ბათილად ცნო. მაშინ, როცა ორბანმა ბრწყინვალე უწოდა შედეგს, რომელიც მისივე თქმით კონსტიტუციაშიც უნდა აისახოს. უნგრეთის პოპულისტი ლიდერის სადავო ინიციატივებსა და განცხადებებს ხშირად ახსენებენ დისკუსიებში, რომლებიც ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის შესაძლო დახურვასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. უნგრეთის კონსერვატიულ გამოცემა ფიგიელოში მიმდინარე კვირაში გამოქვეყნებულ წერილში აღნიშნულია, რომ უნგრეთის კონსერვატიული მთავრობა საფრთხედ აღიქვამს გენდერის პოლიტიკის სწავლებას, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე მძლავრ მიმართულებად მიიჩნევა ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში. დღეს უნივერსიტეტის ბაზაზე ნაციონალიზმის, ეკონომიკის, მედიის, სამართლის, ბიზნესის, სოციოლოგიის, სოციალური ანთროპოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და კიდევ რამდენიმე სხვა სფეროს მიმართულებით მოქმედებს 36 სამაგისტრო და 12 სადოქტორო პროგრამა, რომელთა ნაწილი აკრედიტებულია შეერთებულ შტატებში, ნაწილი კი უნგრეთში. უნივერსიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ღირსებად აღიარებულია ის გარემოება, რომ 1400-მდე სტუდენტ შორის თავს იყრის 120-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი, მათ შორის ბევრი ქართველია. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სტატისტიკის თანახმად, დაარსებიდან დღემდე ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში სასწავლო კურსი გაიარა 416-მა ქართველმა სტუდენტმა, მათ შორის მაგისტრის ხარისხი მიიღო 333-მა, სადოქტორო ხარისხი 22-მა, ხოლო საბაკალავრო საფეხური წარმატებით დაასრულა 49 სტუდენტმა. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს შორის არიან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი. ეს უკანასკნელი ბუდაპეშტში 1995-1996 წლებში პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტზე სწავლობდა.
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი განსაკუთრებით პირველი 10-15 წლის განმავლობაში იყო განსაკუთრებული შესაძლებლობა ყოფილი საბჭოთა კავშირის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან გამოსული სტუდენტებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, რომ აბსოლუტურად უფასოდ მიიღოთ ცოდნა, რომელსაც სხვა შემთხვევაში სხვა საკუთარ ქვეყნებში უბრალოდ ვერ მიიღებდნენ. მე სწავლობდი ფაკულტეტზე, რომლის ანალოგიდან მსგავსი საქართველოს არსებობდა შესაბამისად ყველაფერი დანარჩენი, რაც ქნება განეთკვლევის მეთოდი, წიგნი, ბიბლიოთეკა, ეს ყველაფერი 95 წლის საქართველოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის, რომელიც მე დავამთავრე, იყო, ნუ არ ვიცი, აბსოლუტურად კოსმოსური სივრცე, რომელსაც ოცნებაც კი არ შეიძლებოდა. გარდა ამისა, კიდევ ერთხელ ამბობ, რა თქმა უნდა, ანალოგიური და სავარაუდოდ უკეთესი უნივერსიტეტები იმ დროსვე არსებობდა დანარჩენ ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ისინი არ იყო ჩვენთვის ხელმისაწვდომი.
გვითხრა თინა ხიდაშელმა, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის ყოფილმა სტუდენტმა, და იმედი გამოთქვა, რომ უნივერსიტეტი ფუნქციონირებას არ შეწყვეტს. მისი აზრით, საფრთხე უფრო მეტად დგას უნგრეთის, როგორც სახელმწიფოს წინაშე და არა ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის წინაშე.
საფრთხე, რომელსაც ცდილობს დღევანდელი უნგრეთის ხელისუფლება შეუქმნას უნივერსიტეტ, რეალურად მისთვის არის თავარი საფრთხე და თავარი გამოწვევაც, იმიტომ რომ როდესაც ქვეყანაში იწყება მრავალს აკადემიური თავისუფლების წინააღმდეგ, ის არასოდეს განსაკუთრებული წარმატებით არ თავდება ხოლმე იმ ხელისუფლების. მე არ ვისურვებდი, რომ უნგრეთის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ხელისუფლება დაპირისპირებოდა აიმ უზარმაზარ არმიას ახალგაზრდების სტუდენტების, რომლებიც ახლა არიან ამ უნივერსიტეტის სტუდენტები და ალბათ საფრთხის განცდა აქვთ მათ ამ თვეს მან ბუდაპეშტში,
მაგრამ ასევე იმცა კიდევ უფრო დიდ მრავალათასიან არმიას ყოფილი სტუდენტების, რომლებიც დარწმუნებული ვარ. ერთადერთი გამონაკლისის ალბათ ბატონი ორბანის გარდა, რომელიც ასევე სოროს ფონდის სტიპენდიანტი იყო თავის დროს და განათლება სწორედ ამ ფონდის საშუალებით მიიღო. დანარჩენი ყველანი სოლიდარულები არიან და ვართ ამ უნივერსიტეტის მიმართ.
სოლიდარობის გამომხატველ განცხადებებს ნახავთ სოციალურ ქსელებში. აქტიურობს მაგალითად სალომე კანდელაკი, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი, ერთ-ერთი 27 ქართველ სტუდენტ შორის, რომელიც ახლა სწავლობს სეულში. სალომეს ბუდაპეშტში დაუკავშირდით, როგორც თვითონ ამბობს, სტუდენტებისთვის ყველაზე რთულ დროს. ახლა მათ გამოცდები აქვთ, თუმცა მაინც მოახერხა აეხსნა რა ღირებულება აქვს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტს სტუდენტებისთვის, განსაკუთრებით კი ქართველი სტუდენტებისთვის. მან ხაზი გაუსვა ერთ მნიშვნელოვან დეტალს.
საქართველოში ძალიან ნაკლები მნიშვნელობა ენიჭება წერის კულტურას, აკადემიური წერის კულტურას. მაგალითად, ბაკალავრიატის ყველას ბოლოსკენ მოგვეწია ნაშრომის დაწერა და თითქმის არავინ არ იცოდა როგორ იყო სტრუქტურა, რა უნდა გამოგეყენებინა, თეორია, მეთოდოლოგია და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში აქ პრობლემა არ გექნება, თავიდანვე როგორც კი ჩამოდიხარ, გაქვს ვიტადება აკადემიური მეწერის კურსები, კვლევის მეთოდებს გადიხარ საბაზისო დონეზე, შემდეგ სტატისტიკას კიდევ გადიხარ მრავალ სხვადასხვა მეთოდებს, მაგალითად შედარებითი ანალიზი, ასევე ინტერვიურება, ასევე მონაცემების ანალიზი აკადემიურ ნაშრომებს ჩვენი პროფესორებისას ნახავთ, რომ საკმაოდ მაღალი ხარისხის არის და აქ ვალდებულებაც არის პროფესორებისთვის, რომ ყოველწლიურად რაღაცა შექმნან, რაღაც დაწერონ. ანუ ისე ამ აკადემიაში ვერ გაძლებ და არ შეგინას ჩვენებენ თუ რაღაც არ შექმნენ იღირებული.
ამბობს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი სალომე კანდელაკი. აკადემიური პროგრამების აკრედიტაციას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის პრორექტორი ევა ფოტოვიც, თუმცა ხაზს უსვამს იმას, რომ აკრედიტაციას არ უნდა ჰქონდეს პოლიტიკური სარჩული. ფოტოვის თქმით, უნივერსიტეტი არ ეწინააღმდეგება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უნგრეთის მთავრობების ორმხრივ შეთანხმებას, თუმცა აუცილებლად მიაჩნია შეთანხმებამ არ შეზღუდოს აკადემიური დამოუკიდებლობა. სეუს პროექტორმა ჩვენთან საუბარში ხაზი გაუსვა იმას, რომ უნივერსიტეტი არ წარმოადგენს მხოლოდ უცხოეთში აკრედიტირებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, და რომ ის უნგრეთის აკადემიური სივრცის განუყოფელი ნაწილია.
ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობები გვაქვს უნგრეთის აკადემიურ სივრცეებთან და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. გვაქვს ბევრი გაცვლითი პროგრამა და ურთიერთთანამშრომლობაზე დაფუძნებული შეთანხმებები. ჩვენი დოქტორანტები უნგრეთის უნივერსიტეტებში კითხულობენ ლექციებს. ასევე ბევრი უნგრელი დოქტორანტი სწავლობს ჩვენს უნივერსიტეტში. გვაქვს ბიბლიოთეკა, რომლითაც უნგრეთის სხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებიც სარგებლობენ. მათემატიკური მეცნიერებების მიმართულებით თანამშრომლობთ უნგრეთის სამეცნიერო აკადემიასთან. ასე ბევრი შემიძლია მოყვე იმაზე, რამდენად შერწმულია ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი უნგრეთის სამეცნიერო აკადემიასთან.
ამბობს ევა ფოტოვი. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტს სოლიდარობა გამოუცხადა დასავლეთის რამდენიმე აკადემიურმა დაწესებულებამ და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ უნგრეთში. განიხილებოდა შეთავაზებები უნივერსიტეტის სხვა ქვეყანაში გადატანის შესახებაც, თუმცა რექტორიც და სტუდენტებიც ერთხმად და მყარად იცავენ პოზიციას, რომ სეუს ადგილი სწორედ ბუდაპეშტია.
სალომე აფხაზიშვილი მოვითხრობდათ.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
It cuts both ways. Our love is like
like a knife, it cuts both ways. It's driven deep into my heart each time that I realize how it cuts both ways. Can't be together, cannot live apart. We're heading straight into a broken heart, but I can't stop. Sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. Cause I feel too much, let you go. It cuts both ways. It cuts both ways. It cuts both ways.